Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії по-ранішому Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі дві передачі. Праз 10-12 хвилин «Подорожжі Свободи» змістер Бартосік розказує про вьоску Старая Слобода Крупського району. Але перш – «Свобода без гальштуков». Беларуская письменница Ольга Іпатова апошние 5 годов живе у Канаде и в Беларуси бывае вельми редко. Гэтыми днями яна наведвае радзіму. Мы запросили яе узяць удзел у перадачы «Без гальштукаў». Письменница расскажа про причину своего отъезду из Беларуси и ці збіраецца калі-небудзь назаўсёды вернуться на радзіму. З Ольгой Іпатовой гутарыць Вячеслав Ракіцкі.
Щиро вітаю вас, Ольга, у телестудії Радіо Свобода.
Дякую. Ну, коли я зникла для, може, слухачов, читачов, то Радіо Свобода для мене не зникла, бо я кожну раніцю, коли б не встала, я відчиняю комп'ютер і починаю з Радіо Свобода.
До речі, Василь Владимирович Быков у свій час у своїх мемуарах і писав, що кожен день адвячоркам він настроювався на Свободу. Ну, а ви живучи у Канаді, вже раніці слухаєте.
Звісно, раніці слухаю Свободу, білоруський партизан гляжу, ну і наші от сайти всі.
Ольга, може потлумачити хоч одним словом у межах допущального, як ви оказалися у Канаді, чому ви з'їхали відсюлі?
Ну, я з'їхала по вельми банальній причині, причому одразу скажу, що часово, я не збираюся там заставатися навечно. Так сталося, що моєго сина, можна сказати, вигнали, йому в відкритую сказали будучому доктору, що праці йому тут у Білорусі не буде. І причина була я і мої погляди політичні, ведаєте, це вельми кривдно, коли ти замість того, якби допомогти своєму дитяці, ти якби причина того, що от так до його поставилися тут. Ну, і він вимушений був просто з'їхати. І пройшов вельми тяжкий шлях, тому що він доктор, а там стати доктором просто ну, невероятні висілки, розумієте, починаючи від мови і кінчаючи там невероятними якими екзаменами. І коли я читаю, що тут от не хапає докторів, мені вельми горко. Вельми горко, скажу вам.
І як вам тепер живеться? Ви допомагаєте сину, його на сім'ї? Як ви ввогулі прожилися у Канаді?
Ну, для мене було, по-перше, вельми цікаво приїхати у справжню капіталістичну країну. Ураження у мене різні, звісно, і я тепер пишу нешто про гэта. Правда, мало писала, а пошнім часом тільки от мемуари писала, і сподіваюся тут знайти, до речі, архіви, тому що пам'ять уже...
На чим сконцентруєтеся?
Ну, ведаєте, що мені було цікаво починати. Я якби починальник. Ми починали новий цикл, абсолютно нові передачі на телебаченні, спадщину починали, газета «Культура» так само. Ось гэты такі три кіти, які мені вельми подобаються. І мені б хотілося написати про тих людей, письменників, які одійшли вже, але які покинули глибокий слід у моїй душі білоруської культури, на конт білоруської мови, літератури і культури. Це вельми болюче і проблематично сьогодні.
Ви в Канаді, натурально, ви вже самі сказали, що сочите за подіями в Білорусі. Якими яны бачаться вам тут, за океаном?
Мені, наприклад, вельми горко, коли я бачу, що мої сябри, мої однодумці, що вони не мають доступу до державних виданнів, що вони абсолютно зачинені для виконання своєї творчості. Тому я навіть і не спробую, скажімо, давати ніякі свої твори, я ведаю, викреслююся. Мені, наприклад, коли я приїжджала і просила для вечоринної залі Дома письменників, мені не дали її. Я пам'ятаю, як відкривали цей Дом письменників, як ми перший раз прийшли у гэты дом, який був побудований на сродки письменників і побудований для нас, письменників, ті люди, от старейше покоління, які вже доходять, так само не мають права там провести свою вечерину. Це абсолютно ненормально. Ну, наприклад, для мене там цікава система виборів. Там абсолютно немагчыма, калі бяруць скрыню, і з гэтай скрыні знікаюць, і, так сказаць, толькі давераныя людзі могуць паглядзець, што там насамрэч. Гэтага не можа быць. І калі ты бачыш гэта от праз прызму таго, што магчыма, і што магло б быць, і што павінна быць.
Вот як бы людзі адрэагавалі ў Канадзе, звычайныя грамадзяне, калі б быў відавочны факт фальшавання вынікаў выбару?
Той, хто фальшаваў бы выбары, тут же б сеў бы ў турму. Таму што, разумееце, гэта па-першы стала вядома. Варта адной заяве, што ён сведка фальсіфікацыі, будуць разбірацца на самым строгім высокім узроўні, падключыць усіх. Гэта будзе такі скандал. Гэта галоснасць.
А вы кантактуеце са звычайнымі людзьмі іншых нацыянальнасцяў, грамадзянаў Канады? Як успрымаюць людзі, калі вы гаворыце, што вы грамадзянка Беларусі, што вы з Беларусі? Ці ведаюць яны пра тое, што адбываецца ў Беларусі?
Трохі ўжо больш ведаюць, але часам шкадуюць. Мне гэта так нязвыкла. Я хацела б і хачу ганарыцца сваёй краінай.
Сорамна бывае крыху за Беларусню?
Яны толкам як бы не ведаюць, але тыя парушэнні, якія ёсць, выклікаюць безумоўна такое вельмі вялікае здзіўленне. Ну, дыяспара рэагуе даволі актыўна на гэта.
Вы, дарэчы, кантактуеце з беларускай дыяспарай? Яна там вялікая. Вы дзе жывеце?
Я жыву ў 50 кіламетрах у Бэры
ад Таронта.
І гэта вельмі цяжка, я вам скажу, якую-небудзь завею, там мінус 35 ехаць у Таронта ў наш цэнтр. Але людзі збіраюцца, не так вялікія, але яны актыўна рэагуюць на ўсё, што адбываецца ў Беларусі. Недаўна вельмі харошую вечарыну да 25 сакавіка правялі. Ты сябе адчуваеш там беларусам, які сапраўды нармальны, нацыянальны, святы святкуе. 25 сакавіка, я думаю, што калі сённяшнія ўлады святкавалі, то нічога тут страшнага няма, таму што гэта незалежнасць Беларусі. Это тое самае, што мы як бы абвяшчаем сёння, што мы за незалежнасць. Вось яна была тады, эта незалежнасць, і ўсё тое, што там было звязана з гэтым, это надзвычай цікава. Гэтыя людзі павінны быць героі, вот ім павінны стаяць помнікі на нашых плошчах, бо яны ўладкоўвалі эту незалежнасць, аб'яўлялі яе.
А якая частка эміграцыі больш актыўная? Тая першая, пасляваенная, старэйшыя людзі ці ўжо выяўляюць нейкую актыўнасць і маладыя беларусы?
Яны выяўляюць актыўнасць, але ў іх іншае становішча, разумееце? Па-першае, у нейкай ступені ўсе мы савецкія беларусы. Гэта накладвае ўсё-ткі свой адбітак. Па-другое, ўсё-ткі вельмі добра, што можам прыязджаць у Беларусь. Яны не мелі такой магчымасці абсалютна. Яны жылі ў сваім замкнёным крузе, і па-другое, яны прыехалі з дзецьмі, са сваімі сем'ямі, яны гнаныя былі, і для іх это была вялікая магчымасць сказаць пра сябе, што мы не загінулі. Але сённяшняя эміграцыя натрымае сувязь з Беларусі, это добра.
Вы сказалі, што вы зараз пішаце найперш мемуары, і сапраўды за апошнія 5 гадоў мы практычна нічога не прачыталі вашага тут у Беларусі. Не пішацца там, не пішацца раманы гістарычныя, ці тамтэйшае жыццё не падкідвае тэмаў. У чым прычына, ўсё ж, чаму вы не пішаце нейкі раман традыцыйны, гістарычны, гэта вы калісьці рабілі?
Справа ў тым, што па-першае, канешне, тут усе дакументы. Можна і там часткова дастаць, але ўсё-ткі тут жа ў музеях, у архівах я гляжу, разумееце? Это першае. Другое, у мяне няма часу там. Чаму не пішаш? Так я адказваю, што дзве мае кніжкі ўжо бегаюць, ўжо адной кніжцы, значыць, 5.5 гадоў, другому 4, і вось самая маленькая кніжка, гэта Даніла наш, значыць, мой трэці ўнук, якому 6 месяцаў. То вы разумееце...
Не да кніжак.
Ну, і я сябе супакойваю, што я ўсё-ткі вельмі актыўна працавала, і спадзяюся, што будзе час яшчэ вот прыехаць, вярнуцца ў Беларусі і пачаць пісаць, бо я яшчэ не дапісала гісторыю Вялікага княства Літоўскага ў раманах.
Вельмі часта маладыя пісьменнікі, літаратары кажуць, што прывязка да нацыянальнага не абавязкова. Сёння глебальны свет, можна пісаць на якой хочаш мове, па-расейску, па-беларуску, лічыцца беларускім пісьменнікам, можна быць увогуле пісаць пра нешта агульначалавечае. Як вы да гэта ставіцеся? Ці магчыма вось так вот, мінуючы нацыянальнае, адразу пісаць нешта агульначалавечае, гуманістычна глебальнае?
Такія пісьменнікі ёсць, якія прыязджалі ў эміграцыі, пісалі на дзвюх мовах. Але я лічу, што ў кожнай мове ёсць той водар, той смак, як у лузе. Ведаеце, мы зараз ямо такую мадзіфікаваную ежу, так яна не мае паху. Яе можна есці. Але пасля гэтай ежы складанасці ўзнікаюць людзей, і хваробы, і ўсё гэтае. І мне здаецца, што адзіная уніфікацыйная мова, яна таксама як вось гэтыя прадукты, без колеру, без смаку, ненатуральная. Таму я сябе адчувала, і, мабыць, ўжо да канца маіх дзён буду адчуваць найперш беларускай пісьменніцай.
А калі бы пісалі па-расейску, адчувалі б сябе беларускай пісьменніцай?
Магчыма, я не ведаю, калі пісаць, ну, Адамовіч же пісаў, Алесь Адамовіч пісаў па-руску, ён беларускі пісьменнік. Так што магчыма так. Цікава, што мне беларускую мову даводзілася як бы вывучаць. Я практычна вучылася толькі 3 класы беларускай школы ў першым, другім, трэцім класе ў вёсцы. А астатнія рускія школы, прычым дзіцячы дом, у якім я выхоўвалася, таксама толькі рускім. Але, мабыць, гэты зарад, які мне там у вёсцы далі нацыянальны, вот моя бабуля, вот гэта язычыцка-хрысціянскі непаўторны сплаў, якім быў тады ў беларускіх вёсках, ён зрабіў такое ўражанне на маю душу, што на ёй гэты адбітак, разумееце, вот як пячатка такая. Я валодаю рускай мовай нармальна, я ўвогуле настаўніца рускай мовы літаратуры, аспірантуру літаратурнай інстытуцыі закончыла, як вы ведаеце,
в Москве.
Але для мяне, канешне, мова не сама мэта, а сродак. Сродак, праз які можна сказаць пра свой народ. Нешта тое, пра што не скажуць, калі будзеш пісаць на рускай мове. Так мне здаецца.
Крыху, можа, запабягаючы наперад, 1 студзеня на наступнага года вы будзеце адзначаць свой юбілей. Натуральна, мы наўрад ці зможам ужо ўбачыцца, сустрэцца ў Беларусі напярэдні вашай юбілей, таму зараз можа крыху павернем нашу размову ў бок юбілейны. Не збірайцеся вы сустрэць юбілей, скажам, зборам сваіх твораў. Створана вельмі багата, у нейкай пад адной вокладкай ці ў некалькіх тамах.
Не, я не збіраюся. Па-першае, гэта велізарная праца, а я вам сказала, што яшчэ трэцяя кніжка яшчэ не стала на ножкі. І для мяне гэта вельмі важна. Вы разумееце, я ўжо другі раз кажу, што я выхоўвалася без сям'і, і таму сям'я і дзеткі, і ўнукі мае для мяне надзвычай важна. Гэта таксама маё стаўленне і маё сцвярджэнне ў гэтым свеце. Я была б вельмі засмучана, калі б гэтага не было. Таму, магчыма, наступны ювілей, можа быць, збяруся ўжо тады сіламі, калі дажыву.
Пра што я вас яшчэ не запытаўся, што б вы яшчэ хацелі сказаць, што б хацелі пажадаць?
Я хачу пажадаць, каб нашы дзеці не былі змушаны з'язджаць з Беларусі, каб іх не змушалі з'язджаць, каб яны не жывілі другія краіны сваёй крывёй, сваімі ведамі, нашы адукаваныя, дарагія, прыгожыя нашы дзеці, наша маладое пакаленне. Для нас старэйшая это горка.
Прагучала перадача «Свабода без гальштукаў». У ёй удзельнічала беларуская пісьменніца Ольга Іпатава, якая цяпер жыве ў Канадзе. З ёй гутарыў Вячаслаў Ракіцкі.